Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggi mali kalian kula Pendeta Budianto kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih pandonga kula panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah wonten ing salebetipun berkahipun Gusti. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara Margi Utami. Adicara Margi Utami lan samenika kita sinau ing kitab Yudas. Nah para pamirsa monggo pinara ingkang sekeco sugeng mitengetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Kula badhe ngaturaken menapa ingkang kita sinau Yudas tunggal ayat tunggal ngantos kalih. Kula namung badhe ngaturaken cuplikan-cuplikan sekedhik ing pangangkah supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing kitab Yudas tunggal ayat tunggalan kalih maratelaken ing jaman pamurtad tiang-tiang ingkang pitados Gusti Yesus dipun reksa dipun jagi nampeni sih rahmat kawelasan saking Gusti kawilujengan menika namung sih rahmatipun Gusti Allah kemawon nggih dados menawi panjenengan nampi wilujeng menika awet saking sih rahmatipun Gusti Allah kemawon mekaten. Nah para pamirsa saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Dhumateng Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka nyuwun tulung Gusti njebati kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani panjenengan sampun kula aturi panjenengan sampun kula aturi kalau wau akeh ngomong skliru iki para pamirsa wah sepapuji iki piye nggih sampunika pasinan kita sampun dumugi kitab Yudas kados ingkang kula aturaken kala wau ngeten nggih kula nyukani ira-irahan ewah-ewahan dados ira-irahan pamurtad. Ewa-ewahan dados ira-iraan pamurtad. Kula badhe maosaken wiwit ayat 3 saking serat Yudas menika, makaten surasipun, "He poro kekasih, sarene banget anggon kumbu didaya nulis layang marang kowe bab karahayon kita kabeh mulane aku rumangsa kadereng nulis iki lan mituturi kowe supaya padha tetep perang mbelani iman kang wis kapasrahake marang poro suci." Poro pamirsa. Wonten ing seratan kala wau kasebataken poro kekasih. Nggih. Poro kekasih. Ing medal Yudas ngginakaken tembung menika tegesipun inggih menika sinten kemawon ingkang nresnani Allah. Menika putra-putra kenasih. Kinasihipun Allah. Lajeng wonten seratan bab karahayon kita kabeh. Katengkula kita badhe nyupi sinau tembung kabeh ingkang dipun carwaken saking tembung Yunani koines. Perjanjian inggal mboten dipun serat ing salebetipun basa Yunani klasik nanging basa Yunani koine utawi Yunani umum ingkang tegesipun inggih menika saged dipun mangertos sinten kemawon sae ingkang gadah pendidikan utawi ingkang mboten gadah pendidikan ing saindengipun kekaisaran Romawi ing jaman para rasul. Ing wekdal Yudas maratelaken sengaja nyerat bab karahayon kita kabeh, tentunipun piyambakipun nyethakaken ingkang dipun mangertos dening sedaya tiyang ing saindenging laladan Romawi. Ing mriki Yudas maratelaken menawi badanipun gadah rancangan nyerat sawetawis perangan kawilujengan kita. Perangan ingkang dipun kajengaken antawisipun kegayutan panebusan, kegayutan pribadi Sang Kristus, kegayutan kasucen utawi ira-iran sanesipun nanging kasunyatanipun Yudas mboten milih menika awet menapa. Tulisan kalau bau mulane aku rumongso kadereng nulis ikilan mituturi kowe supaya podo tetepo perang milani iman kang wis kapasrahke marang poro suci. Poro pamirsa pikiranipun inggih menika Sang Roh Suci nyimpangaken Yudas supados mboten nyerat irah-irahan iman kanthi tujuan supados piyambakipun martosaken pemut gegayutan kalian pamurtad ingkang badhe dumugi. Pamurtad inggih menika icalipun iman ingkang dipun kajengaken inggih menika saking doktrin para rasul. Icalipun piwucalan para rasul. Pamurtad namung mendung agengipun sagenggemipun manungsa ing jaman Yudas. Nanging wedal menika dados prahara ingkang ngebaki bumi. Ing wedal Yudas nyerat kegayutan pamurtad ingkang badhe nempuh bumi, kita saged gatosaken kathah perkawis ingkang dipun sebataken Yudas sampun dumados sing jagat kita menika. Para pamirsa, pamurtad sanes satunggalipun ingkang kita antos-antos. Awit pamurtad sampun dumados sing mriki, sedayanipun inggih menika kegayutan kita ing wedal menika. Cobi panjenengan katosaken kalau wau wonten seratan kadereng. Kadereng. Tegesipun wonten raos kumudu-kudu. Penting. Kepeksa atas badanipun Yudas. Yudas maratelaken mulane aku rumangsa kadereng nulis iki kalan mituturi kowe supaya padha tetepo perang mbelani iman. Perang mbelani iman. Berjuang. Wonten sawetawis juru tafsir ingkang gadah anggepan bilih tegesipun menika mbelani iman kanthi sujud. Jujur kemawon kula mboten nate manggihaken sumber ingkang nerangaken nanging ingkang dipun kajengaken inggih menika berjuang tanpa mbantah. Kula gadah pengajeng-ajeng kita golongan fundamentalis saged berjuang kangge asas-asas iman tanpa dados tiyang ingkang ngremehaken lan dados tukang bantah. Kados dene ingkang dipun pratelakaken Paulus. Ngeten. Abdine Gusti mono ora kena kerengan. Malah kudu sumanak karo wong kabeh, pinter memulang lan sabar. Lan bisa melehake wong kanthi alus mbok menawa srana mengkono Gusti Allah paring kelonggaran marang wong-wong mau dadi mertobat lan wanuh marang perkara sing bener. Sarto banjur padha eling meneh lan oncat saka kalaning iblis sing wis njiret wong-wong mau supaya nuruti kekarpane. Seratan Paulus menika wonten ing kalih Timotius kalih ayat 4 ngantos 6. Para pamirsa tembung belani iman utawi berjuang. Ingkang dipun ginakaken Yudas tegesipun seksan ageng. Wonten ing kahanan siksaan ageng. Basa Yunani ini pun ateges siksaan ingkang awrat. Siksaan ingkang awrat. Yudas mboten kok nyerat doktrin ageng. Yudas nyukani pitutur sepatus kita mbelani. Utawi jejek wonten ing doktrin-doktrin wucalan-wucalan ageng kekristenan. Lajeng seratan kula wau supaya padha tetepo marang kula wangsuli supaya padha tetepo perang belani iman kang wis kapasrahke marang para suci. Cupi tembung iman. Inggih menika badan kayektosan ingkang dipun paringaken sepindah kangge sedaya tiyang. Ing salebetipun kitab para rasul dipun sebat doktrin para rasul. Cupi panjenengan semak para rasul kalih ayat kawandosa kalih. Wong-wong padha sregep nyinau piwulangi para rasul, mlebu dadi warganing pasamuan lan kembul bujono sarta melu kumpulan pandungo. Panjenengan katasaken bilih doktrin wucalan para rasul satunggalipun perkawis kawitan ingkang dipun sebataken. Awit perkawis menika nglenggahi urutan kawitan ing salebetipun barisan gereja Allah. Barisan tiang-tiang pitados Allah. Tiang-tiang pitados kita dereng saged dipun sebat gereja menawi dereng nindakaken perkawis menika kanthi leres. Efesus 5 ayat 11 ngimutaken kita supados kita nglantaraken kayektosan ing salebetipun katresnan kados ingkang dipun jarwakaken satunggal sederek makaten benerake ing sajroning katresnan. Para pamirsa, menawi panjenengan nglantaraken kanthi katresnan, tentu ingkang dados pitakenanipun menapa panjenengan saestu itu sawek nglantaraken kayektosan utawi mboten. Lan kita ugi kedah tangsah siap nyugani jawab dumateng sinten kemawon ingkang tanglet dumateng kita kinantenan sabar sareh lan ajrih dumateng Gusti. Tiang pitados mboten kedahipun gampang runtik ing manah lan nepsu ing wekdal wonten tiang gadah pikiran ingkang benten kalian piyambakipun. Dr. Kenneth West nyerat setunggal buku ingkang sae piyambak ingkang nate wonten ingkang ing salebetipun wonten serat Judas ingkang dipun jarwakaken kanthi cara harfiah. Panjenengan gatosaken ing salebetipun What Studies from the Greek New Testament. Wong-wong kinasih Allah. Ngaten nggih tulisanipun. Wong-wong kinasih Allah nalika kanthi tigene nulis marang kowe kabeh gegayutan keselamatan kang kita duwe bebarengan, aku dipeksa nulis marang kowe kabeh, njaluk marang kowe kabeh supaya mbudidaya kanthi tigen lan duwe tekad kang gilik kanggo iman kang wis dipitayake marang wong-wong suci supaya disimpen. Para pamirsa, sameneika ingkang dadi ira-iraan tukule pamurtad. Selajengipun Yudas ngelaraken dumateng kita alasan kenging menopo kita kedah mbelani iman. Satunggalipun perkawis sawek dumados ing gereja lan Yudas ngungelaken alarm. Pemut, nggih, ngungelaken pemut. Lahire pamurtad, cupi panjenengan semak ayat sekawan kula badhe waosaken. Amarga ana saweneng wong kang padha nrusup ing satengahmu, yaiku wong kang wis suwe padha pinestekake bakal kaukum, para wong duraka kang migunakake sih rahmate Allah kita kanggo mluntas sarta kang ngelaki marang panguwasa tunggalan Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Makaten, suraosipun ayat sekawan. Cupi panjenengan semak seratan, wong kang wis suwe padha pinestekake bakal kaukum. Kadang kula kedadipun cetakaken langkung rumiyin teges ingkang sayektosipun inggih menika tiang-tiang ingkang dipun tetepaken saderengipun. Tembung pinestekaken ingkang tegesipun diserat saderengipun gambelipun inggih menika priyantun ingkang nyerat sanesipun sampun wonten pemut saderengipun tiang menika murtad wis dielingake dhisik mangkene. Lajeng seratan kula wau, amarga ana saweneng wong kang padha nrusup ing satengahmu. Para pamirsa, tiang-tiang menika iki menika tukang nyusup ing tembung Yunani sangat narik kawigatosan tegesipun mlebet ingkang tegesipun sesandingan kalian. Dr. Vincent ing salebeting keteranganipun meratelaken mlebu kanggo sesandingan, nyusup saka lawang sisih, nyusup kanthi sesideman. Inggih makaten cara tiang-tiang murtad mlebet ing salebetipun gereja. Satunggal abdi Gusti cariyos kula nate nyepeng pesamuan kecadiresipun. Wah, kulo nate nyepeng pesamuan sawetawis setahun. Kulo nate dipun teguhaken dados pendeta prebesterian sinaosa kulo mboten mlebet aliran menapa kemawon. Ing wekdal menika lan babar pindah mboten gadah gegayutan aliran menapa kemawon. Minangka jejeripun nem-neman kulo kemutan gereja menika umumipun gadah iman ingkang mindak-mindak. Ing wekdal kulo mlebet kuliah denominasional, kulo wiwit mangertos sawetawis pendeta ingkang meh nyelaki saben watonan iman. Perkawis menika mbikak wawasan inggal kangenipun kula. Salajengipun kula lajengaken dhateng seminari denominasional lan kula mangertos menawi wonten perangan liberal ingkang tasih mindak-mindak. Berkembang. Dumugi titi mangsanipun kula medal saking denominasi kalawa lan kisah dhateng California. Ing mriku kula mlebet dhateng denominasi sanesipun lan ing wekdal kula raos wiwit ribah dados liberalisme, kula ugi medal. Kula mboten dipun dalaken kula medal atas kekajengan piyambak. Ing wekdal cekap tahu kula gatosaken kados pundi tiang-tiang menika saged ngrebat satunggal gereja. Tiang-tiang menika mlebet saking lawang sisih utawi mlebet kanthi sesideman. Tiang-tiang menika mlebet kanthi ngaken-aken murid lan pitados menika. Tiang-tiang menika mboten mlebet saking lawang ngajeng, tegesipun tiang-tiang menika mboten meratelaken kalenggahan doktrin wucalanipun. Para pamirsa, kathah ing antawis para abdi Gusti ingkang sae kapusan dening para pendeta ingkang jinis kados makaten menika, kitab suci sampun ngimutaken kegayutan tiang-tiang ingkang kados makaten upaminipun seratan Paulus ing serat Korintus. Wong-wong kuwi dudu rasul-rasul temenan, nanging rasul-rasul palsu. Wong-wong kuwi padha ngapusi lan rewo-rewo dadi rasule Sang Kristus sing sejati. Kuwi ora gumunake iblis yo bisa mindo-mindo dadi malaikat pepadang. Mulane ora aneh menawa batur-batur iblis uga mindo-mimbo, nggih. Mimbo-mimbo dadi abdining kayekten, nanging akhire wong-wong mau bakal nampa pahukuman sing laras karo penggaweni. Panjenengan saged maos kalih Korinto 11 ayat 13 ngantos kang 11. Para pamirsa, tembung mindo-mindo. Nggih, mindo-mindo, mimbo-mimbo ing salebetipun ayat menika perlu dipun katasaken. Ing salebetipun basa Yunani tegesipun tumindak pribadi kang rubah tatanan kajasmanan kanthi cara masang tatanan kang dicupuk saka njaba. Dadi sing tampil kaya-kaya dudu awake dhewe ngoten lho nggih. Inggih menika cara ingkang dipun trapaken iblis kan tak ngaten. Abdi Gusti saking Amerika Carios. Pirang-pirang tahun aku ndelengake gereja kang kuat lan misuwur sumebar ing negara Amerika. Dadi regemaning golongan liberal kadi cara mlebu lawang butulan utawa sesideman. Ya iki cara kang ngapusi dhewe ing jagat. Aku bakal ngaturake contoh sawijining gereja. Aku ora apal papane ana ngendi bisa uga ing sakiwa tengene panjenengan. Gereja iku mulangake pangandikane Gusti akeh wong kang dislametake lan akeh wong kang diberkahi sabanjure pendetane pensiun utawa mundur lan wong kang anyar teko. Nalika semana pendeta anyar mau ketemu karo komisi mimbar lan para penatua kang nakokake bab doktrin pokok iman. Pendeta mau. Pendeta anyar mau mlebu ing lawang butulan sesingitan awit kasunyatane dheweke ora bener-bener percaya ing iman kang bener. Pendeta anyar ngomong mindo-mindo duwe iman. Kang dudut ati kok bae kak sepisanane keprung kaya-kaya duwe iman kang kuat. Bisa go pendeta mau wis tau maca tulisane Spergon utawa Warfield utawa Keken Bell Morgan lan tau nyisip cukup akeh bahan kegayutan karo khotbah kang apik. Nalika pesawan wis ngrungokake khotbah, pesawan banjur mbobot, "Wah, wong iki apik uga." Wong kang apik iki. Mulane pesaman nampeni pendeta anyar mau dadi pendetane nanging kudeling pendeta mau mlebu saka lawang butulan sesideman. Pendeta mau ora percaya doktrin kang dikutbahake ora suwe pesaman ngerti menawa pendeta mau golongan liberalisme. Umumipun gereja-gereja fundamental mbobot mencat pendeta iku cara kang ala dadi ya wis ditampa wae anane mengkono. Nanging manut kula dheweke mlebu saka lawang butulan. Mlebu kanthi sesingitan kudune dheweke ditokke lewat lawang buri. Nanging pesamuan ora nindakake mengkono iku nanganti saiki aku ngerti ana loro utawa telu gereja kang wis dirusak dening wong kang mimbo-mimbo dadi apa kang sakbeneri dudu kang pendeta sejati. Para pamirsa, imut bilih Yudas maratelake kang wis suwe ditetepake kanggo dihukum. Yudas maratelake kang wis suwe ditetepake kanggo dihukum. Ingkang dipun kajengaken inggih menika tiang-tiang menika sampun kasrat saderengipun. Yudas maratelake, aku ora menehi ngerti perkara anyar wis akeh kang nulis perkara iku lan wis ngelingake kowe kabeh apa kang bakal teko. Paulus salah setunggal priyantun ingkang makaping-kaping ngimutaken wontenipun pamurtad. Pungkasan pindah Paulus nglangkungi Efesus. Paulus nyukani pemut makaten. Wong Yahudi, wong dudu Yahudi, tansah podo ndak ilingake supaya podo mertobat lan podo percaya marang Gusti Yesus Kristus. Saiki manut dawuh sang Roh Suci, aku kudu lunga menyang kutha Yerusalem. Aku ora ngerti apa sing bakal ndak alami ana ing kono. Para Rasul kalih dosa ayat 29 ngantos 31. Para pamirsa, sinaosa Paulus sampun ngimutaken tiang pitados kegayutan pamurtad, badhe dumugi wekdalipun pasamane Efesus masrahaken tiang-tiang ingkang tundhonipun murtad. Nih. Para pamirsa, menika ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan. Dados ing kitab Yudas menika ngimutaken bilih wonten guru-guru, nggih, guru-guru sing mlebune sesideman. Lajeng damel daya pengaruh wonten ing gereja menika kathah pengikutipun kamangka sejatosipun tiang-tiang ingkang nganut piyambakipun menika badhe kalebetaken ing neraka, nggih, dipun sasaraken kados mangkaten. Nggih. Nah, kados pundi panjenengan mulane panjenengan kudu ngati-ati saben nampa guru-guru anyar, pengkhotbah-pengkhotbah anyar dititi sing tenanan. Ojo-ojo mungkin namung manis di bibir mawon, jebulane piyambake mboten percaya Yesus menika juru selamat. Panjenengan kapusan menika menawi kados mengkaten. Nggih, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula sampun midhangetaken sabda pangandikanipun Gusti. Kawula nyuwun supados Gusti badhe mbabaraken kanthi cetha malih dumateng sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.